Guraso.eus ekimeneko 19. podcasta dozu hau. Atal honetan be, hiru elkarrizketa sartu ditugu. Alde batetik, Ander Bolibarrek ikusgela egitasmoren berri eman dozku. Emagin elkarteko Miren Agarangurenek, ez amatasunak ikuspegi feministatik jardunaldien inguruan, indosku berba. Eta azkenik, Asun Agirienarekin argitaratu berri daben atzamarra liburuaz hitz egin dugu. Konetan telefono bideo ez ez, bueno, telefono bideo ez bai, baina ez telefonikoki, telefonoan grabauko duen elkarrizketa bat izango dugu. Kasu honetan ikusgela egitasmoa izango dugu izpide, eta honetarako Ander Bolibar dugu, hemen kartzelako patizion elkartuaz. Ander, zalde hon?
Abal, Ander, plazer bat.
Ikusgela egitasmoa, lehenik eta behin, Ander, zer da hau?
Ba, ikusgela euskarazko bideo pedagogikoen atari bat, euskarazko Wikipediak sustatzen dau eta beragandik sortu da, batez be euskarazko ba, ikusentzunezkoen azalpenen panoraman biharra ikusi zalako, ez egolako proiektuik, beste hizkuntza komunitate askotan badare, ba, ingelesez eta gazteleaz ba, batez be, Academia Play, Khan Academy, Crash Course, eta ba, Euskal Wikilerien Kultura Elkartetik eta Hiru Damatxo Ekoiztetxetik biharra hau identifikatu zen, bi hiru urtetan ibiliga hau lantzen, sukaldeko lana ditzen, eta ja azkenean, aurten irailean, aurkeztu dugu proiektua.
Utsune bat aipatu duzu, euskarazko edukien azalpenen bideoen utsune bat, horri erantzukita datorren ba, ekimen hau, Se forma mojatzu, ze claro. Honek badauka Wikipedia, Euskal Wikipediatik sustatutako izan da, ba, edukiak modu askean basareatuko dituzue, badauka egiteko forma bat bai, ez?
Bai, ikusten badugu jendean kontsumo iturak ez bakarrik nerabe eta gaztienak, gizarte osoanak, ondala bi urte izan zan lehenen urtia, bilaketak egin ziela YouTube-en, Google-en baino. Horregia erakutsi zozkun, ikusentzunezkoak zein dar daukaun gaur egun, eta jende gehixauk nahi xau da bela bideo bidez azalpenak jaso irakurri baino. Aparte, Wikipedia orrialdia da euskarazko webune bizitatuena, eta batez be erabiltzen da astelenetik ostiralera ikaslia klasean daren egunetan. Baina, bueno, bazegon asinkronia hori edo, ba, idatzizko dala entziklopedia eta ikusentzunezkoa kontsumo joera. Orduan ikusten ginen, ba, osagarri bezala, politxe izango zala proiektu aulantzia, proiektu berdina biderkatzailea izatea, hau da, Wikipedia orrialdean, adibidez, Hannah Arendt filosofoan gainean, nahi badago informau, sartu alga bere Wikipedian eta irakurri, baina nahi xau badago laburpen azkar bat, ba, Wikipedian bertan daukagu bideoa. Eta horrez gain, edukia guztiz librea da, guztiz librea izatiak nahi dago esatia, adibidez, Hannah Arendten adibidekin jarraitzuta, 200 irudi darela bideo horren barruan, kolaz formatuko bideo badalako, eta 200 irudi horrek eta musika dana, gilesku bide aldetik librea dala. Bestela ezingo zan egon Wikipedian. Wikipedian da ondana librea izan behar da, orduan horrek ekartzen dago aurreko pausua, erabiltzen den material dana, librea izatia. Eta be bai ekartzen dozkuna da, gainontzeko plataformetan ere be biderkatzea. Orduan ikusgela.eus webgunean dago, YouTubeen dago, Instagramen dago, Twitterren dago, Facebooken dago, Mastodonen dago, Pertuben dago, hau da, egon aldan plataforma danetan, guk behintzat ezagutzen ditugunetan.
Edukian zentrokoa, ze aipatuzu Hannah Arendt, gaur egun ja bideo batzuk argitatu dituzue, proiektua martxan da, gai batzuk ja ikusi aldia, ez? Ba ikusgelan. Ze gai eta ze gai txikauek?
Bai, hasi ginen filosofiakoakin. Batez be, agora elkartia, dala derrigorrezko bigarren hezkuntzan filosofia sustatzia helburu daukan elkartiak, identifikota zeukan behar hori, euren ikasliek, klasian euskeraz lantzen zebiztela filosofiako autoriak eta filosofiako pentsamendua eta, baina gero azterketak eta preparatzeko eta repasatzeko eta ingelesez edo gaztelerazko bideoak ikuste zituela eta azterketetan ba terminotan eta igartzen zan hori, ez? Ta bazeuken asmoa holako zeo egiteko. Guggen bizen diseinatzen proiektu hau eta zaten ginen, bueno, ingo duguna nahi dugu alde batetik elkarlanean itxi hau, Wikipediako proiektu danak elkarlanean itxen dielako, eta beste alde batetik itxen dana erabilia izatia. Ez itxia zehose, artxiboan gatuko gana geldi eta talizto, gu guztua gatu gana, baina ez daukana ibilbideik. Orduan hor ikusi ginen aukera politxazala filosofiako kurrikulumean lehen aldiz aurreko ikasturtean sartu zian bi emakume, oin arte beti gizonak izan dira, ziela Hannah Arendt eta Simone de Beauvoir, eta orduan esan ginen, bueno, azteko aukera politxa da, ze gainera gazteleaz eta inglesez be, eduki gutxiago hauen, orduan pixkat aurreatu alga, ez beti atzetik ibiltze hori. Orduan hasi ginen bi autore hoien bideuekin, eta bota ginen zen pixkat maiatzean, selektibidadia baino lehenau, eta gainera selektibidian sartu zian, orduan zentzu horretan, hasiera politxa uki dugu. Gero, ekonomiako sail bat behai abiatu dugu, kasu horretan lanbide ziketako jendeakin jarri ginen harremanetan, eta zazaskoen biharra hundixena hor zegoela, eta eurak aholkularitza pedagogikoa lanbide ziketako irakasliak indoskue. Eta gero, euskal literaturan be, zaten ginen, ez ginen nahi izatea gaidanak universalak eta euskeraz, zaten ginen, bueno, guk guria be, ez badugu kontatzen, ez da bineo kontauko, orduan, zentzu horretan, euskal literaturan historia be, irutze jaun modu politxasela kontatzeko, eta gainera, ba, igual publiko gaztiau bat ibe, edukixak eskaintzeko ikusgelan lehenengo hiru bilduma hauetan eta kasu horretan personaje bat sortu dugu irakaslea edala Elvira Zipitria gaurkotua eta berak ba, euskal literaturan mugarri batzuk hartzen ditu aitzaki bezala kontatzeko euskal literaturan historia baina bai horko autoriak eta garai bakoitza.
Aipatu oraingoz hiru gai jar dituzuela ikusgai gai bakoitzak baduka bideoen formatu berezi bat, ezberdin bat. Aipatu duzu, ez? Euskal literatura, Irak, Elvira Zipitria, ez? ba, irudikatzen da bela, aurkezle lana bere egiten da bela, marrazki bizionetako aurkezle bat. Beste bideoetan aldiz, beste formatu bat.
Bai, gune ginen, batez be, YouTubeen oikoak dien narratibak hartu eredutzat, ze, bueno, proiektuan hasiera-hasieran ikerketa bat inginun nazioarteko ereduak aztertuz eta euskaraz ondian antzeko proiektuak eta ikusten zerk funtzionatzen agen, zerk ez, eta argi geunkan egin nula YouTubeen gaur egun funtzionatzen deben ereduak hartu, orduan ikusi txain bat ereduz, eta nion, bueno, nahi dugu bat pintzat YouTuberra izatea. Politxea iruditzen jaun bilduma bakoitzak gai bat lantzia eta formatuan be ezberdina izatia, eta horrek ba, autonomia pixkat ematia bilduma edo arlo bakoitzai. Orduan, bueno, ikusiko dugu filosofiako, igual bideo ezberdinak indabe formatua filosofiako izango da, hau da, kolax, animaua eta animazinua, baina ofa hotz batekin, kasuntan Klara Badiola daukagula, ofa ba, itxen. Ekonomian youtuber bat sortu ginun, iruditzen jaun politxasala youtuber bat sortzea, pertsona bat izatea azalpenak emoten ditxunak, eta euskal literaturan kasuan, lehen aipatu bezala, ba, personaje bat sortu dugu, eta te iruditzen jaun kasu honetan igual ba, publiko gaztiau baten gana bueno, ba, gerturatzen gala, eta kasu horretan politxasala bebai personaje bat sortzea. Bueno, bebai nahiko apurtzaia da bere tonua, tono freskua, tono zirikatzaia, eta nahitza ba, pixkat ikasgelako oiko tono edo oiko ikas material bat zuen tatik aldentze bat be ba, nahi gino nitxia.
Iruga, iru bideo forma, etorkizunean, beste gai batzuk aurrikusten dituzue?
Ba, iru zaiekin hasiga, baina gure helburua zail gehiago martxan jartzea bagabiz, txeko lanak itxen, batez be, ba, historia nahi dugu landu, musika bediz jota dauko, teknologia berri zen gainean bezail bat itxe guztoko jaun, baina azkenian guri, oza, guk zail bat martxan benetan jartzeko, nahi duguna elkarlaneko norbait euki bermatuko eskuna edukixak kalidadezkoak izango diela, eta gero formatu bat martxan eukitzia. Orduan, bueno, azitegi baten dauzko gai horrek, eta batzuk ba heldu bihurtuko dira eta estatuk ez, baina bagabizia etorkizuneko saiekin bai.
Claro, esa aipatu zu hasieran Ander, behar bat irantzute sotzan egitasmoa dela, behar hori ba, ez, antzeman sinuten hezkuntza sistemakin be bai, ba okoso zuzeneko harremana, ez? Aipatu zu, eragile ezberdinekin. Kontua sortzen duzuen eduki guzti hauek ma kurrikulumarekin lotura dauke. Kurrikulumetik aparteko gaiak lantzen nahi dituzue, zuen kurrikulum propioa sortuko duzue?
Ba, armen zintzuak izan da, pixkatan bigoa ga. Ze alde batetik, oinarte sortu ditugun zaildanak kurrikulumian oinarritzen dira eta hezkuntzako jendiakin elkarlanian sortu ditugu, baina gure ikerketa, inginunean ikerketa esate zeban, eta gure asmoa, zan pixka bat, hirugarren espazio bat zabaltzia euskarazko edukixetan ez dagona. Orduan, dala, oin arte sortu dian ikas materialak izan dira hezkuntza arauturako, gero aizialdi edukixak egon dira izan telebistan edo YouTubeen eta ta beste hizkuntza komunidadietan dago hirugarren espazio bat, dala, ikasteko erabiltze dituan edukixak, baina ez diala berariaz kurrikulumian sartzen ez darela hain lotuta. Bueno, kompetentzietan oinarritutako kurrikulumaten dana sartu alda, baina ez darela pentsauta klasian unitate didaktiko baten bidez erabiltzeko. Udan guri interesantia iruditzen jaun hori, hau da, ez irakasleak esatia hemen daukazue janaren bideoa, baizik eta ikasleak berak jakitzia, ostia, janaren lantzen gabiz eskolan, ikusgelan badago zeoz eta berak bilatzia. Edo, ja eskolan ez dago norbait heldua bere garaixan ez ebana janaren teniei ideiak eta zitsunak ikasi eta, ba, liburu bat irakurtzeko igual ez dago goz, eta zaten dago, ba, 6 minutuan zintzen janaren eta zintzuzian bere ideiak. Orduan, printzipioz gure helburua da hirugarren espazio hori indartzea. Horra heldu aurretik eta pixkata hundi ditzeko, ba kurrikulumai nahiko lotua garez iruditzen jau behar hori be badagola, holako material libreena eta eskoletan erabiltzeko. Orduan hasieran sortu ditugun saiak ba oso lotuta are kurrikulumera, baina gustoko jaun aizialdetik gertu daudaren edukixak sortu, gero pedagogikoak izango dienak bere ina, baina musikakoak adibidez hori izan aldia.
Bueno, espektante gelitzen, saber ze urtetzen dan, hirugarren esparru horretan bebai. Maiztasun nahi dago kitzonez, pasabiste argitaratzen, eta zabiste hoin goz, hastian bat, argitaratzen bide bat.
Bai, pikator dago hain dugu, iraian hasi ginen, eta hasieran bi hastian behin, alda, erabaki dugu hastian bat, zabaltzia. Horrek ikastu urtia martxan dagoen einean, horrek esan nahi dago, ba, urtian 41 bideo inbia itxugula, eta, bueno, bideoak ikusten baitu zuen eko landuak dia, orduan, lana askatzen dau, karrerilea, eta, bueno, iruditza jaun biharra hundixa dagoela, proiektu honek zentzua daukala ja biltegia hundi badagonian, oda bat edo bidarenian sartzen zala, eta behin lehenengo aldi sartzen danian hor, baitz ikusten ditunian 30 bideo, orduan eukiko daela indarra, eta orduan, eta gainera ez da eduki bat momentuan birala bihurtzeko edo, pixkat urtiekin edo denboriakin jungo da biderkatzen bizitak, eta ba, ibezen eskolan Platon ematen da bizenak ondio ez dialdu lehenengo lauieko azterketetara, orduan bideo horrek bizitazko uki ditu, baina gure aurreikuspena ba batian urria azaroan bizita pilat eukitzea.
Bai, logika ezberdinak dauzke bideo hauek, ez? Oin argitaratuta, bueno, ikusiko dugu, ez? Lehenengo urte honetan argitaratutzen bideo honen emaitza zein izango dan, edo erantzuna zein izango dan, ontxarte ze erantzun jaso duzue bai bide lagun izan dituzun eragiletatik eta baita bestelako ba, jendartetik edo esparutatik.
Oso emaitza ona, oso erantzun ona gabiz eukitzen. Alde batetik mugitzen dabiz bideoak, adibidez Agora Elkartiak Derrigorrezko bigarren hezkuntzako filosofia irakasle danei bialdu dutze bideoak, eta orduan, bueno, mugitzen dabiz. Beste alde batetik, ikusgela.euseko kontaktutik ba jende dexentek idatzi osku ba eskertzen eta biharra segola esaten eta bueno hori bada adierazle bat bebai eskola publikoen zuzendari taldietan eta eskatu oskuen zabaltzeko eimak be zabaltzen dau eta badabiz mobitzen ikusiko dugu hori nik uste dut beintzat 6 hilabete bia itxula proiektuak egoteko 30 bat bideo edo eta ja beste maila bateko zabalpena eta giharra edukitzeko baina hasierako helburuak beintzat bai, ba, aurreko espenetitzetik gora gabiz.
Bueno, ezagutu dugu pixkat zuen logika, ikusaren logika zein dan, kaloren barruko tripak, nork egiten ditu bideoak, zela egiten ditu zuen bideoak, ze, klaro, esan duzu lana daukala, ez da egite bideoformatuakoitzaen atzian, talde bagon, pertsona bagon, zein dago ma, tripetan?
Jende pila bat, dago ikusgaran atzian, hau da, langile bezala ninao, Euskal Wikilarien elkartetik, baina gero ba daukagu ikusentzunezkoen adarra hiru da matxo egiten dau, eta bertan hiru lau pertsona egoten dira bai gidoiak idazten, bideoak egiten, gero gurekin kontrastia egiten. Edukizen aldian, ba, proiektu bakoitzan arabera, ba, filosofiakoan adibidez egon dira 14 irakasle, ekonomiakoan beste 12, euskal literaturakoan 4-5 irakasle eta pedagogian aditu, orduan, bueno, igual danera 40 pertsona ke zeo se sortu da be ikusgaran dago momentu honetan eta bada bizkatu Wikipedian adierazle, ez, elkarlaneko proiektua da.
Aurrera begira esan duzu bueno, urte honetako bideo bentzat aurre ikusten dituzu zenbat izango dien, vale, noiz arteko xoxa dituzu honekin jarraitzeko.
Hitzarmen badaukago bi urterako ta uste dugu hau arnaz, jendeanak esaten dozko arnaz luzeko proiektua dela, eta gainera zabaldu aldana eta biderkatu. Hasiga oso oinarrizko edukisekin, berez hemen elkarlanak askotaikoak izan aldia, eta sortu alditugu, ba, igual beste norbaitek asmoa zeukan bideo batzuk sortzeko, eta igual komeni jako berak txampiñoi bezala sortu biharrian, gurekin harremanetan jarri, adostu, minimo batzuk, ba, dana libria izatia eta txukunak diela edukixak eta, eta igual, ba, erak di autoriak, baina ikusgelako zail bada, eta holako elkarlanak be bagabiz lantzen, baina ikusiko ditugu noa altzen dan, altzen dian, baina iruditze jau guk nahi duguna da edukixak onak izatia, aukera eukitzia jende askok holako edukixak eukitzeko, libriak izatia, sarbidia dan ondako izatia, eta euskeraz izatia.
Bueno, ba, ikusiko arnaz luzeko egitasmo honek ze bide egiten daben eta ba jongoaz bideoak ikusten, bideoen formatotan arreta jartzen, edukietan be bai. Bueno, ba gauko saltzatzeko aitzakia. Eskerrik asko Ander, bajada. Uraso.eus, elkarrizketak.
Emagin elkartera joango gaz, eta honetarako Miren Agaranguren dauko un telefonoan bestaldean. Miren, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, Emagin elkartera joaten gaz, datorren azte bukaeran, azaroaren 11ko azte bukaera horretan, dauko zulako antolatuta, esamatasun feministak, ikuspegi feminista dilandu nahi duzu, amatasuna.
Hori da.
Zergaitik da amatasuna berriro mai gainean jarri?
Bueno, ba, egia esan, azkeneko urteetan ba, erronka askori heldu dio mugimendu feministak. Baina egia da, bueno, ba, antzemate genula Emagin elkartetik, ba, bereziki, bueno, gure jarduera dago solotua ere zaintzaren esparruarekin, eta bueno, ikuste genuen premia, pixka diskursoak, bueno, elkarremanea jartzeko, kontrastatzeko, praktika asko ehundia azkeneko urteetan feminismoetatik amatasunen gainean, baina kaso, bueno, ba guk sentitzen genuen behar bat, ez, hoe guztiak elkarrizketan jarri eta ikusteko ba nun gauden ados, nun ez, zerronka dazkagun, bueno, hitz egin nahi dugun amatasunaz edo hitz egin behar dugun gurasotasunaz edo beste kontzeptu berri batzuk behar ditugun. Bueno, ba horren guztiaren gainean pixka bat hitzein elkarrekin hausnartu, egon daramagulako denbora de xente ere, ez? Bueno, balkarrekin olako puru askotan egon gabe, ez bada festan, eta bueno, ba gogoa genekan berriz ere eltziko amatasunen gaiei feminismotik.
Feminismoan korapilo izen da amatasuna, eta esparro ezberdinetatik heldu jako. Zuen kasuan, oraingo honetan, ez amatasunak, eta parentesi artean jarri dozue, zergaitik hau?
Bueno, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, eta bueno, eta alaxe adierazi dugu orain arte, amatasuna dela nolabait emakume izendatuen gaituzten guztioi gurutzatzen digun zerbait, bai?
Bai.
Izan edo ez izan, desiratu edo inposatu, ba gurutzatzen gaitu, ez? Amatasunaren bueno, nolabait destinu, derrigorrezko destinu horrek. Eta gero sartzen dira jokoan beste gauza asko, ba esaten on bezala, ba desirak, nahiak, ukazioak eta zailtasunak eta ezinak eta bueno, gauza pila bat. Baina guk ez genuen nahi bakarrik atentzioa jarri hortan, ez? Jarri nahi genuen ere ama izateko modu asko egon daitezkela eta ez izateko ere, bai? Horrei ere erreparatu nahi genion. Eta izan da modu bat, ba ama egiten ez garen hoiei ere deialdia luzatzeko, deialdia iteko, eta hau guztiok ez elkarrekin eztabaidatu nahi degula adierazteko. Bueno, gure buru usteak euki ditugu, noski nola izendatu, ze bueno, usteto hori badala, ez, oinarrian ere dugun eztabaida bat, baina, bueno, alaxe erabaki genuen, eta usteet, bueno, asmatu degula, izan ere, ba, bueno, askotariko feministek izena eman dute, eta bilduko gean onartean, badaude, ba, bueno, esperientzia askotarikoak dituztenak amatasunarekin.
Zuen kartelean eta jardunaldien ba, leloak zaten dau, desegin, egin, berregin. Uste dozu gaur egun ondiokan be daukogun, jendartean daukogun amatasunaren iruditeri hori desegin behar dugula?
Bueno, nik zalantzari gabe pentsatzen dute hori. Uste dut, bueno, azteko esango nuke guke eraikuntzari eman diogula garrantzia, ez izateari, egiteari baizik, eta askotan ematen dulako ama egiteak bakarrik izan bat, ez, o izate bate ematen dula, eta askotan zoritxarez dala bakarra, bai? Ama aitezea eta ja etzea beste ezer nola baitez ezateko. Eta, bueno, ba, usteet hori oso, bueno, ba, birplanteatzeko eta problematizatzeko zerbait badala. Zuk egiten zenian galderarekin, iruditeriarekin, ba, usteet, bueno, zalantzari gabe kuestion jarri beharreko zerbait dala, ez? Pentsatzen dugulako, ba, maizateko modu bakarra daola, eta gero horrela, ez, ditugun bizipenak, ez, ba bakarrik biologiari lotuak, bakarrik zaintza eredu batzuei lotuak, bakarrik ez ama onaren idea, zea idealizatu bat, eta horrea iristeko ez ba bide baten ez murgiltzen dira emakume pila bat eta uzet oso mingarria izan daitekeela, ez? Askorentzat baliagarria, baina beste askorentzat oso mingarria eta ondo ez asko sortu ditzakena. Ordun guretzat oso garrantzitsua da dagoen eredu hegemoniko hori kuestioan jarri eta hortik balio diguten gauzak eta balio ez diguten berri horiek gehituta ba beste iruditeri batzuk zabaltzea eta horretan arreta dexente jarriko dugu jardunaldietan nahi ditugulako esperientzia asko ekarri eta ama izateko edo ez izateko modu asko ere plazaratu.
Aipatu duzu oso esperientzia ezberdinak batuko dituzuela jardunalditan eta oso erpin ezberdinetatik amatasun hori batu duten begiradak batuko dituzuela. Askotan kontrajarriak izan dira. Posible ikusten duzu zerbait egin hori ez? Eta berregite horretan denak adostasun batetik eta anistasun horretan aukerak sortzea?
Bueno, nik uste dut feminismoak beti eskaintzen digula aukera bat elkarrekin adostasunetara iristeko eta elkarrekin borrokatzeko. Gero beste gauza batzuetan ez da ados egongo eta horre bakoitzak bere bideak hartuko ditu, baina zalantzari gabe uste dut puntu komun asko dazkagula amatasunak, kriantzak eta zaintzak ulertzeko moduetan eta horren adibidea da azkeneko urteetan mugimendu feministan zaintzaren inguruan hausnarketa kolektibo guztia, ez? Zalantzari gabe lortzen dana amatasunarekin guztiz. Eta horregatik uste dut garrantzitsua dela beste kontzeptu batzuei buruz ere hitz egiten amatasunak izan daitezke bizipen zehatz batzuk, baina hitz egin behar dugu zaintzaz, hitz egin behar dugu elkarrekikotasunaz, hitz egin behar dugu erantzunkidetasunaz, hitz egiten behar dugu politika publikoez, hitz egin behar dugu merkatuaren paperaz, beste emakume batzuk ere duten funtzioaz, zaintzarekin adibidez lotuak, hitz egin behar dugu korapillo pila batei buruz, ez bakarrik ama izatea desiratzen dugun edo ez, nik uste hori da puntu bat, baina nola egin nahi dugun ama, ze preziotan, ze prozesuetan, merkatuak ze papel, administrazioak zein papel, komunitateak zein, gizonen absentziarekin zein godegun, hor daudela gauza pila bat, ados egongo geanak ziurrenik. Eta uste eta askotan, feminismotik aztertzen degunean amatasuna, irudikatzen degula hasieratik kontrapozizioan dauden iritziak, eta uste dut oso ados gaudela gauza askotan, ez? Falta zaigula kaso, esperientzia batzuk partekatzea, elkar ulertzea, entzutzea, eta puntu komun horiek identifikatzea eta horiek aldarrikapen bilakatzea.
Bueno, gai mordoske bat bota dituzu, klabe mordoaz, korapillo mordo bat, eta danak, segurazki ezin dituzu danak landu, azoren amaikaren tamabian, baina egitara potentia antolatu duzu, ez?
Bai, biegun daztagu, eta ezinezkoa da korapilloak askatzea, guke nahi ditugu identifikatu, bai, horiek nahi ditugu identifikatu adostasun batzuk, desadostasun batzuk, korapillo horietatik piraka nola jarraitu dezakegun aurrera, eta berri hildo hau, hildo horrekin guke asmoa dakagu jarraitzeko, beraz, izango ditugu beste une batzuk tiraka jarraitzeko. Baina ostiralean hasi eta larun bate iluntzer arte jardungo dugu, mainguruak dazkagu, esan bezala hori desirak, denborak, kontrolak aztertzeko, baita maskulinitateetatik, amatasunatik, maternaje horietatik aztertzeko amatasunak, baita amaren inguruan eraiki dugune simbologia hori guztia aztertzeko, askotariko ereduak ezagutzeko, ibilbide feministak ere ezagutzeko, eta nola ez, bertaratzen dien guztien iritziak jasotzeko.
Hausnarketa eta eztabaida guzti hauek aizirako aitzakiekin be josi dituzue.
Bai, nahi genuen beste lenguai batzuekin ere jolastu, ez? Uste dugu askotan zentratze gehala asko buruan arrazoian eztabaida, hitzezko eztabaidan, eta nahi diogu eman tartea irudiari, nahi dugu horregatik daude erakusketak, daude ere dokumentalak, daude ere errelatoak, kontakizunak, daude ere ekitaldi forma hartu duten hori esperientziak, pixka bat ere gorputzetik pasatzeko, ez? Egongo da musika, egongo da antzerkia, orduan, biltzen dian ideia guzti horiek hizkuntza ezberdinetan edo lenguai ezberdinetan, ez, nahi genitun plazaratu, pasatzeko gure gorputzetik, osotasunean.
Bueno, miren, alaxen, eslako dugu. Esan duzu emaginetik jarraituko duzuela tira egiten, jarraituko duzu lanketak egiten, gua diogon goaz, basuek plazaratzen dituzuen hausnarketak, eta egiten dituzuen ekimenen berri emateko. Ezkerrik asko eta aberdan handu urtetzen dan.
Ederki, mil ezker, da, bakizu egon biatu zertago dezela.
Zen gare, Arrasateko bibliotekan, kasu honetan liburu bat aitzakia emon hartuta, eta liburutako egitako batekin, edo, entzate, idatzi da benakin, Asun Agirianokin. Asun, atzaldeon.
Atzaldeon, Ander.
Bueno, Asun, aurta gazte literaturan, ibilbide luzekua, saltxan irakurri zaitxugu eta entzun zaitxugu azkenengo urtetan. Eta, biskate, panoramen berri baduko zu. Baina, orain erabaki duzu, zu zeu jartzea egile moduan, eta liburu bat kaleratzea. Kontuko eskuzu, zer daukugune esku artean eta zer gaitzik orain?
Bai, esan duzu moduan, ibilbide luzea bai, eta hamar urte inguru, horrek ez, bakarrik esaten du, persona ja koskortute naizela, persona nagusia, ero ez dakit nola izan. Baina 30 urte dara mate Arrasateko Haur eta Gazte Bibliotekan lanien, eta oin, baina ondala urte bete ero jaiozan haurtxo hau, eta kasualidade gutxa izen da, karambola gutxa izen da, hola, ez dakit, batzuetan izar batzuk talka intzen daue, eta kasu honetan be, holako zehozer magikoa gertatu da, eta zergatik emunduten pausu hau, bani batez ere irakurlea naiz, eta baltasun osoz, esaten den duzu, batzuetan zure eskuetatik pasatzen diezen gauza ederrak diela eta, nik egingo nauke beholako gauza polit bat, ez? Inbidiatik eta euren aurren lanak hain txume eta aldiberean hain ederrak izaten diezelako, esaten duzu, nibe, ez? Baina izen da holako prozesu bat, ni irakurle naiz eta irakurtzeak ematen didan postasunak eraman nau idaztera. Mm-hmm. Baina batez ere arrazoia izan da ez oso literarioa eta izan da ba, ondala urte bete lanetik aldendu nintxela, atxeden aldi bat hartzea pentsau nauen, eta ba, aprobetsatu nauen ba, ikastoro desberdin batzuk entxeko, mm-hmm. eta tartean ikastoro baten nauen aurreta gazte literatura eskolan, mm-hmm. Galtxagorri elkartearen bitartez, eta han Maria Zulanda irakasleak bidali zigun ariketa bat, mm-hmm. eta horti jaiozan testua. Mm-hmm. Hola, neko itxuan eta neko tupustean, tla, horrela. Eta berak emandako iritzia eta berak emandako feedbacka ero erantzuna, ba, horrek ekarri nago onaino. Gero testu berak esan zian arribitzi bazala eta jarraitzeko. Eta ba, ez nuen asko jarraitu, baina testu hori hartuta joan nintzen bikoteka ikastarora, hau Galtzagorrek antolatzen dauen beste ikastaro batera, badenpora naukenez, Iruñara, beste azte bete, eta han ezagutu nauen Marina, ilustratzailea, bera ere ni bezala bakarri joan zana bikotea bila, eta bikote bila, eta orduen ba elkartu ginen, eta handik sortu zan, ja, bueno, ba, bere marrazkiak, eta nire testua, eta hor borroka horren ondorioz, jaio da atxamarra.
Bueno, atxamarra. Dal, ipuintxo bat, historia bat, oin arte zeuri izen dana, eta oin ja, danona bilakatu dana. Nahi dutzen galdetze historia inguruan bebai.
Historia, ba, bueno, autobiografikoa da, niri txikitan gertatutako pasadizo batean oinarritzen da, baina ez dugu detaile askorik emungo, ze liburuan bertan bez dia gauza asko kontetan. Holan, nik gure izaten dut, nolabait irakurleari behemun, utxuneak betetxeko lantxo hori, ez? Eta alde horretatik aurren mundua be nolabait hori da aurrek dendena be ez dakite eurak be biltzen die piezak biltzen eta mundua eraikitzeko modu bat da ba pieza hoiek bildu eta forma emun ezta ta orduen aurren ahots hori aurrak nola kontatzen duten ba ulertzen ez dituzten gauzak ba, interesatzen zait umien galderak, umiak filosofiatzeko joera daukien hori, ba ez dakit ba, zelan deitzen da mundua, adibidez egiten dituzte galdera mundialak aurrek ez, eta orduen ba urbildu nahi nuen ba, mundu hori nun dana ez da garbi adierazten, orduen atxetik bezala, ba, bueno, ba, umien memoria, utxune, gogo eta hori gure nauen adiraztia. Eta ba, hori da pizka bat historia eta gero ba, nire historia da, baina izuk esaten duzun moduan, ba, kaleratzen duzunean, baina irakurleena ere bada, eta hor dago irakurlearen interpretazioa eta hori oso aberazgarria da. Oso.
Aurrak aipatu dituzu, eta zelako galderak itzen dituzten, bai testu, bai ilustrazioen aurrian, hori topatzen zinula galderak, ez emate horremeste erantzunak, baina nori zuzenduta dago historia, nori zuzenduta dago liburu hau?
Ba, nik idatzi nauen aurren ahotsatik, ba, esan bezala, ba, mundu hori interesatzen zaidalako, baina egia zan testuak izan ditu beste berzino batzuk, eta hasierako berzinuan, hasierako zirriborro horretan, aurren ahotsa zegoen, baina gero helduena sartzen zan. Eta ba, bidean topatzen dituzun lagunak, ero esaten dizute mantentzeko ahots hori. Eta ez hartzeko derrepente ba, bibliotekari baten ahotsa, nun liburuak babesten gaitxuzte, eta galeena aurrian liburuen babesa, tabla. Eta hori apur bat zaiestearen ba, testuak luzera bat galdu du, eta testua bihurtu da oso testu laburra, iradokitzailea, eta bar, baina nire zalantxabe hori izan neurri batean, ba, editoreak bidali genionean elkarrera, erantzuna berehala etorri izan, hori be, bueno, izen zan oso berri pozgarria, eta nire lehengoko galdera hori izen zan, Ander, eta ze adinetarako ikusten duzu egokia, eta berak esan zidan, adini gabeko liburu bazala. Eta zan, bueno, batxapo, ez? Ba, behitu, ba. Hor, ez dut gehiago buruen ekatuko horrekin, ez? Ba, nire kezka ere bazan, baina, bueno, ba, egin dezala bide hori ean orena dan, batzuk izaten dizute, aurrek ere galerak izaten dituzte eta aurra gaida ulertzeko zer dan bizitzaren utxune bat, ez? Eta orduen ba, ez aur txiki-txikia, baina, hain zuzen ere, irudiak dauzkaten liburu berezi hauek, albun ilustratuak ero, aukera dute irakurketa konpartitua egiteko, eta arduen hori da albun ilustratuaren magia, ez?
Akompainamendua.
Hori da. Irakurketa partekatzen dala, eta aldi berean emuten dala komunikazio hori, eta aurren galderak momentuan erantzungo dituela heldu batek. Orduen, adina, ba, beira, ba, elkarrek jarri du helduen arloan. Euren liburu dendetan helduen arloan saltzen da. Baina hemen adibidez liburutegian erabaki dugu, ba, aurreta gazte zailan egongo dala ale bat, eta helduen liburutegian beste bat. Orduen, da frogak entxia, ez? Ba, igual, irurtekoak ez da gulertuko, baina 8 urteko batek, bai. Hori, ba, esango digu, ez?
Bakoitzak bere modura ulertuko dago, ezta? Eta bakoitzak bere galderak ingo ditu, ba, bai testuai, irakurtzen badotze, edo marraskisei dago kisonez. Ilustrazioak aipatu duzu Marina Garcia, Pikotekaren ezagutu, eta berakin batera egin duzula zela, izen da ilustratzaile eta idazlearen arteko dantza hori, liburua eraikitzerako orduan.
Bai, bueno, Marina bera ben ni bezala irakurle zutsua da, eta akuarelista fine eta bueno, ba, bera hasieratik sartu izan testuan, nik esan nion jo, ba igual bosa sola zaizu nire historia hau zuri, baina berari behirutu zitzaion, ba, historia indartsua zala, eta aurrera jarraitzea erabaki zauen, ze ikastaroan, ba, bueno, jentea zauketan dozu, egiten dituzu zeure gauzatxuak, zeure zirriborroak eta bar, baina ez da bakarri zure proiektuan, han 8-10 bikote egoten dira, eta orduen beste batzuenak bezagutzen dituzu, eta bar, orduen atxamarraren lana gero etorri da, gero, eta horretarako bildu behar izaten zara, eta bere lana, Marinaren lana etorri da gero, ez? Eta bueno, ni posin hau, bera bebai, eta gero eki genituen pare bat bilera elkar gitaletxeko zereakin, eta haiek eman zitzusten ba, iritxiak eta hola, eta nik uste dut testua ba, sendotzen joan dala, eta ilustrazioak be ba, ederra diela. Nik pasatu nizkion argazki batzuk, eta berak kolaz teknika erabiliz, ba, argazki horiek erabili ditu, eta gero ba, beste gai presente bat da ba, nekazal mundua eta gaur egungo mundu industriala ero, hor ere galera bat badago, eta hor ba, bueno, ba, baserriko elementuak eta osagaiak ba, nik neuke maten izkion, eta bueno, ba, hoxe da adibidez txerriaren azka, berakizekien baserrien mundutik urrun bizi da, eta ba, referentzia horiek ba, argazkien bitartez jaso ditu, eta egia esan ba, primerako lan bat egin du.
Ba, dantza horren emaitza, daukogu atzamarra liburuan, algun ilustratu bat, adinik gabeko publikoarentzat, bai? Bakoitzak berea ingo dau, bere irakurketa ingo dau, helduentzat edo aurrentzat, frogatu du aurrekin eta egiten dituzte galderak eta gozatzen da bai, historiana. Guazen pizkatxo bat zure ibilbidea baliatzera, 30 urte esan duzu bezala, aurta gazte literaturaren bueltan, Esango zinuke gaur egun loraldi moduko bat gabizela bizitzen albur ilustratu, ilustratzaile berri eta herritarpen berriekin?
Bai, euskal aurre eta gazte literatura bai. Nobeto, bai. Ez? Kokatuta, bai. Bueno, albun ilustratuetan gauza ederra daz, orokorrean, onda lagota amar urte ez zeuden hainbeste, bakizu. Eta, ba, bueno, pena hundiz bizitzen genuen hori, ze bazan modu bat irakurzaletasuna bultzatzeko, irakurketa konpartitu hori bultzatzeko, eta bar. Orduen guraso asko, guraso komprometiru, guraso militante horiek, torten ziren jo, eta hau ez daukazu euskeraz, eta gauza horiek erdera zeudenak, ero frantzesez iparraldera joan izkero, ba, hau euskeraz noiz izango te dugun beti esperoan geunden ez, eta desente aldatu da panorama hori, eta hon ikustot argitaletxe askotik konturatu diela, ba, gukere, ba, daukagula, ba, bueno, ba, igual ez dela publiko zabal bat, publiko ba, gaztelania ero frantzesez daukien irakurle mordo hiek akaso ez diela egongo euskal eremuan, baina ari da ematen produkzio neko politxe. Eta ba, beti daude zuzteko ederrak, elkarrek egiten duen bidea be, eta atxamarra albunekin egiten duen bidea ere hortik doa, nik uste dut, nahi dituztela liburu bereziak, liburu kutsunak, adinik gabeko adienak, poesia, ilustratua, ez dakit, baina irekin nahi dute bide bat hortik, ez? Eta elkar bezala, ba, beste argitaletxe batzuk, batxalaparta aipatuko nuke, komiki munduan egiten ari dalako be, hemengo produkzioari begira, ba, irudiari ematen diolako be garrantzia, albun ilustratu batzuk be atara ditu, hemengo gileekin atara dituzte txalapartokuak be, eta beste argitaletxe batzuk be bai, Tartalo, Alberdania, hemengo oraindik ez da produkzio handia, oraindik ere daude estereotipoetan erortzen gara, badirudi gai batzuk bakarri diela horrentzat, zenbat hartz, zenbat txagutxo, zenbat ilargi gaia dituzten liburuak dauden aurrentzako, ez? Ba igual ezainbeste gai gordinak, ba nola bai dagoelako da, ba, asko orokorrean be gizartean umea babestu egin nahi hori, ez? Ba liburu batzuk ba, didaktismotik gertu daz, ero moralismoa, moralinatik gertu, baina badaude gauza ederrak. Eta horrek topatzen ditugunean euskal aurre eta gazte literaturaren liburu dendetan, ero maietan, ba oso berri ona da. Asko daukagu hobetzeko, baina nik uste dut ba, lehen irla bat zana, ba on ja zelaia dela.
Poliki-poliki bidea egiten dago, bai, euskarazko aur eta gazte literatura, euskarazko aur eta gaztentzako liburu ilustratuak. Karo, basoiaz ja urte batzuk bibliotekan lanean, nola bizi izan duzu hau, hemendik, ez? Zure lana, eta zure lanan materia prima hau, liburuak eukidaren evoluzio hau.
Bueno, zeran, ba, lotxa apur batekin, eta neupe, ba, ridura onditxekin bizi izan dozez, nahuen espero, ba, bai, lagun batzuk esan dizute, ba, liburu aukera, emuteko liburuari aukera bat, baina pizka bat, askotan gertatzen da, kanpotik etortzen zaizula, ba, onarpen hori, etxe barruan baino. Nik etxean erakutsen nahuenean liburua, ba, esan ustien, jo, ba, ze gutxi datzi duzun, eta ze, baina ez duzu zer kontetan. Ba, ze motza, eroze laburra, ez? Eta, bueno, ba, claro, nire familian ez dira, nire naiz hasi liburuz betetako etxe batean. Eta, ba, orduen ohitura falta hori beigertzen da, igertzen zaie gurasoei, baina bestaldetik be, ba, da, aspaldian gertatu zan, pasadizonekin, ba, liburu bat eukitzea, ba, gero esan diate, jo, ba, holako izeko hori oparituko diozu bati, eta beste izeko hori, eta gabonetarako, eta ze pentsatzen dutxu. Bueno, ba hori, etxean, ba, nik uste dut, ba, pozik, neube oso pozik, eta gero profesional arloan, ero bibliotekaen munduan, nik uste dut, estimatua izan dela, bai, bibliotekako lankideen aldetik, esan didate, ba, lan ederra dela, lan fina dela, ilustrazio aldetik, historia unkigarria dela, ez bakarrik arrezaten, baiaran, baiaran ere bai, eta gero beste biblioteka batzuetan ere, ba, bidali didate mezuren bat, esan ez gauza politxi, eta bueno, ba, alde horretatik, ba, a ber, apaltasun osoz, baina oso arronago, oso arronago, eta egia zan, esan entoz, bueno, ba, hazi berri tan gaude, ez, urrian aurkeztu zan, eta ondala hilabete aurkeztu zan, eta baina jaso ditudan iritziak, ba, oso aldekoak izan dira. Claro, igual ezaiena gustatu ez dizu izango hain garbi, ezta? Baina, ba, astero jasotzen do otola, ba, berri hon bat, atzamarrarekin lotuta.
Bueno, Durango bat ejoka dago, bai? Antxe ikusiko, bai? Termometroa izango da, gure dut beste, beste esparru batean, salmentei daukizun ez eta.
Ez dakit, nik uste dut, arrasaten desente saldu izan dela, hemengo liburu dendetan, aurrekoan Bergarako lagun batek esan zidan erosi zuela Bergaran, ba, ba, nola, elkarrek ere hori albideratzen du, ez, banaketa ona daukala, eta ez dela argitaletxe txikitxo bat, ero ez dozula jo autoeditatzera, ze, Marina eta bio pentsatzen genuen, bueno, ba, elkarrek ez badu interesik agertzen, gu geuk, piniko dugu gure dirutsua, etarako dugu, ba, sinisten dugulako, ero sinistarazi digutelako, ba, merezi duela proiektu honek. Baina ez da hori behar izan, eta, bueno, eta elkarrek, bai, Durangon, bai, itzordua ja badaukagu, eta oso, oso leku gehiago, oza, ez gara leku gehiagotara joango, ba, zuei bezala olako elkarrezketa ederra hauek, eta, bueno, ba, interes hauek eskertu, eta gehiago ez.
Bueno, goza digun atzamarra liburuaz, eskerrik asko asun, gurekin tartetxo hartzearen, eta animo?
Animo, eta bai, zuei ere, mila esker, eta, bueno, pozgarria oso, zuekin hemen egotea.